This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Бишкекте саат 15, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 5 октябрь күнгө шаршемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдумомонов. Күндүзгү азаттыктын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеште мамлекеттик кызматкерлердин иш убагында социалдык түйүндөрдө отуруусуна тыюу салуу сунушу айтылды.
Алар жетекчи боюнча, анын иши боюнча комментарий бербеш керек. Алар жумушта иштеш керек, анын жөнүндө социалдык тармактарды карабай элечи.
Түркия бийлиги тазалоосун улантууда эми 12 000 ашык полиция кызматкери иштен алынды.
Алардын 2,5 000 жетекчилик кызматта иштеп келген.
Өспүрүм кыздар үйүнөн качып кетип, ата-энелерин тартип кызматтарын убарага салган учурлар көп катталып жатканы айтылууда. Себеби эмнеде?
Күндөр чыгып турат да, айрыкча үйүнөн кетип калган эмелер ошо жайында, жазында көп учурайт.
Алдыдагы жарым саатта дагы башка темаларга да токтолобуз. Оболу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат Сабыр. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети 7 октябрда парламенттик угуу өткөрөт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Парламенттик угууда референдумду дайындоо боюнча мыйзамдын талкуусу дагы жүрмөкчү. Парламенттик угуу ачык өтүп, ММК өкүлдөрүнөн тышкары коомдук бирикме жана өлкө жарандары иш чарага катышат. 29 сентябрда Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4 декабрга дайындаган мыйзам долбоорду биринчи окууда кабыл алган. Эл аралык жаңылыктарда Брюсселде донор мамлекеттердин Ооганстан боюнча эл аралык конференциясы башталды. Президент Ашраф Гани баштаган Ооган жетекчилери жана 70 өлкөнүн өкүлдөрү миллиарддаган доллар жардам берүү маселесин талкуулашмакчы. Ал үчүн Кабул коррупцияны ооздуктоо, каражатты сарамжалдуу пайдалануу, саясий реформаларды жүргүзүү, адам укуктары чөйрөсүндө аракет көрүүгө тийиш. Жыйынды өткөрүп жаткан Европа биримдигинин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини Шаркет 1,3 миллиард доллар убадагыларын айтты. Ошондой эле евро биримдик жардам үчүн Ооганстандан Европага агылган мигранттарды кайтарууну талап кылууда деген маалыматтарды төгүндөдү. Талибан кыймылы бийликтен кеткенине 15 жыл өтсө да, Ооганстан дүйнөдөгү эң жакыр жана саясат жактан бейстабилдүү мамлекет бойдон кала берүүдө. 2012 жылы эл аралык коомчулук 2016 жылдын этегине чейин жылына 4,5 миллиард доллар берип турарын убада кылган. АКШ менен Евро-Шаркет Ооганстанга берилүүчү жардамдын 3/2 көтөрүп келатат. 3-ири донор бул Жапония бойдон калууда. Тбилисиде кечээ оппозициядагы депутаттын машинасы жарылды. Болжол менен ага бомба коюлган. Жанынан өтүп бараткан 5 киши жараланды. Окуя парламенттик шайлоонун алдында болуп отурат. Кабарларга караганда бирдиктүү улуттук кыймылдын депутаты Гиви Таргамадзе ошол маалда айдоочусунун жанында болгон. Бирок экөө тең жабыркаган жок. Жарадар болгондордун экөө ооруканага жеткирилди. Бирдиктүү улуттук кыймыл Грузияда эң ири оппозициялык партия. 2 октябрда Гори шаарында көз карандысыз талапкерлер мурдагы коргоо министри Ираклий Акруашвили ачык асман алдында шайлоочулар менен жолугушуп жаткан кезде белгисиз бирөөлөр ок чыгарып 2 киши жарадар болгон. Парламенттик шайлоо 8 октябрга белгиленген. Орусия президенти Владимир Путин мамлекеттик думанын жаңы шайланган курамына бүгүн кайрылуу жасайт. 18 сентябрдагы парламенттик шайлоондо башкаруудагы Бирдиктүү Орусия партиясы мыйзам чыгаруу органы төмөнкү палатасында конституциялык көпчүлүккө ээ болгон. Думага өткөн калган 3 партия коммунисттер, либерал демократтар жана адилеттүү Орусия партиясы Путиндин саясатын колдошот. Ал эми Кремлде сындап жүргөн либералдар мандаттарындан куру калышкан. Добуш берүүгө 50%ге жетпеген шайлоочулар катышканы расмий маалымдалган. Европадагы коопсуздук жана кызматташ уюму өнөктүк процедуралык мыйзам бузуулар менен өткөнүн бул шайлоону сындаган. Бүгүн Жогорку кеңеште Кыргызстан менен Иран ортосундагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо боюнча мыйзам долбоору каралып, ал добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бул макулдашууну соттолгон адамдарды өз ара өткөрүп берүү, эркинен ажыратуу маселелери боюнча кызматташууга мүмкүндүк бермекчи. Аталган макулдашуу 2015 жылы Тегеран шаарында кол коюлган. Катардын мамлекеттик кайрымдуулук фонду Бишкекте өз өкүлчүлүгүн ачат. Бул тууралуу Ыйман диний маданият өнүктүрүү фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков менен Катар элчиси Мухаммед бин Арар Аль-Наи менен жолугушуусунда белгилүү болду. Кадырбеков Азаттыкка билдиришинче, Катар өлкөсү атайын китептерди чыгаруу үчүн басмакананын курулушуна жардам берүү ниетин дагы билдирди.
Анан биз болсо бир 6 долбоор жөнөткөнбүз. Ошолордун арасынан китеп чыгаруу долбоору же болсо баягындай басма үйүн, типография ачуу боюнча анан ошого 500,000 доллар өлчөмгө чейин жардам берүүгө даярбыз деди. Анткени биздин долбоорлорубуз жагыптыр, ишибиз менен таанышты, ошонун жыйынтыгында биз менен кызматташын чечиптир да.
Деди Нуржигит Кадырбеков. Катар кайрымдуулук коомунун 25 өлкөдө кеңсеси бар. Аталган коом ЮНИСЕФ, Бириккен Улуттар Уюму, өңдөй эл аралык уюмдар менен дагы кызматташат. Кыргыз өзбек кызматташтыгын күчөтүү максатында кыргыз өкмөтү Өзбекстандан атайын делегацияны Кыргызстанга чакырган жатат. Бул тууралуу Азаттык өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмү башчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Ал өкмөт башчы тарабынан атайын тапшырма берилгенин кошумчалап, бул өзбек тараптын достук жолугушуна жооп катары боло турганын айтты. Азырынча өзбек делегациясынын Кыргызстанга качан келерин мөөнөтү аныктала элек. 1 октябрда вице-премьер-министр Мухаммед Калай Абулгазиев башына турган кыргыз делегациясы Анжианга барып келген. Өзбек тараптын чакыруусу менен өткөн иш-чарада кыргыз-өзбек кызматташтыгын өнүктүрүү маселелери каралган. Жолугушуу учурунда кыргыз делегациясы Анжиан мамлекеттик университети достук үйү жана кыргыз диаспорасы менен жолугушкан. Жыйынтыгында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралаш облустары арасында кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюлган. Ош шаарынын 3016 жылдыгына карата бүгүн калаада салтанаттуу жүрүш башталды. Аймактык кабарчыбыздын билдиришинче, Ош шаарындагы ишкана мекемелердин кызматкерлери борбордук аянттагы парадтан өтүштү. Майрамдык салтанатка өкмөт мүчөлөрү, Ош шаарынын жана облус жетекчилери катышты. Майрам бүгүн түштөн кийин борбордук аянтта концерт менен уланып, эстрада ырчылары майрамдык маанай тартуулашмакчы. Сабыр, мендеги жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат. Жаңылыктар, жаңыланган жаңылыктар менен кошо Азаттык чекит орг деген сайтта орун алган Самат Жумакадыров бүгүн кечке чейин сиздерди жаңы жаңылыктар менен камсыздап турат. Уктурубузду эми валюта курсу менен улантабыз. Улуттук банктын расмий курсуна өзгөрүү аз эле. Бир АКШ доллар 67.93, евро 75.89, бир аз ылдыйлоо бар. А орус рубли кайрадан өйдө көтөрүлдү, 1.08.
Азаттык радиосу жаштар теледолбоору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белен болсо, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550-538-555 номерине байланыш.
Эми күн темасына өтсөк, Жогорку Кеңеш депутаты Дастан Бекешев мамлекеттик кызматкерлердин иш убагында социалдык түйүндөрдү отуруусуна тыюу салууну өкмөткө сунуштады. Бул маселе буга чейин депутат Гүлшат Асылбаеванын өз айлык аз айлык маяна тууралуу айткандары талкууга түшкөндөн кийин көтөрүлдү. Анда экономика министрлигинин кызматкери депутаттын айтканына сын пикир калтырган болчу. Чыны менен ушундай болду же башка себептер барбы? Кесиптешим Нуржан Токтоназарова иликтеп жатат. Нуржан, саламатсызбы?
Рахмат, сабыр, саламатсызбы?
Депутаттын өзү менен байланыштыңызбы? Эмнеге ошол себеп болду?
Өзү менен байланыштык. Депутат Дастан Бекешев ошол кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер алактуу болбой иштеши керектигин айтып жатат. Ошол буга чейин эл өкүлү Гүлшат Асылбаеванын маяна тууралуу айткандары талкууга түшкөндөн кийин бул маселе көтөрүлүп жатканы белгилүү болду. Дастан Бекешев мамлекеттик кызматкерлерге жумуш убактысы тууралуу социалдык тармактарда жумуш убактысы учурунда социалдык тармактарда отуруп комментарий жазууга тыюу салууну вице-премьер-министр Олег Панкратовго сунуштаган.
Алар жумушта иштеш керек, анын жөн эле тиги социалдык тармактарды карабай элечи. Бизде көп учурлар болуп атпайбы, тиги социалдык тармактарда отуруп алышып комментарийин беришип, а негизи атайын мыйзам бар бизде тиги мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө. Ошол жерде мындай жазылып турат: мамлекеттик кызматкерлер алар жетекчи боюнча, анын иши боюнча комментарий бербеш керек. Себеби бул этикага жарашпайт. Эми сиз мисалы, сиз азыр ГРСке барсаңыз паспортту алганга, ошол жерде бирөө отуруп алып, жок мына азыр токтоп тургула десечи, одноклассниктерди отуруп жыргап.
Жок, эми бул жерде ГРСте мисалы кызмат көрсөтүү жеринде эмес, тиги өзүнүн иш убактысынан кийин комментарий, кайсыл комментарий калтырган убактыларында тактайбы экен?
Бул жерде ошол жумуш убактысы жөнүндө сөз болуп жатат көбүнчө. Дастан Бекешев дал ушул себептүү ушул кызматкерлерди көзөмөлдөөнү өкмөткө сунуштап жатканын тастыктай кетти да. Анан айта кетчү жакдай, жарандык активисттерге бул маселе боюнча кайрылганыбызда социалдык түйүндөргө кирүүгө мамлекеттик кызматкерлер башка жарандардай эле укуктуу экенин билдирди. Алардын бири сөз эркиндигин коргоо комитети Бейөкмөт уюмунун төрагасы Адил Турдукуловдун айтканын угуп көрөлү.
Социалдык тармактар массалдык тармак каражаттарына кирбейт да. Мыйзам түрүндө мындай чектөөлөр болгондон кийин Кыргызстан кандай жарана болбосун, кайсы жерде болбосун, ал өзүн боюн ачык тактана билдирүүгө укугу бар деп эсептейм. Эгерде ал мамлекеттик кызматка дал келбеген, мамлекетке каршы же мамлекеттик төңкөрүш боюнча жасаган бир маалымат болсо, анда балким бир чаралар көрүлүшү мүмкүн. Эгерде ал чыныгы көбүнчө элдин көйгөйү болгон нерселерди башка жарандай эле чагылдырып жатса, үнүн чыгарып жатса, анда ага эч кандай чектөө койбош керек.
Нуржан, айтсаңыз ошол ушундай чектөө же болбосо ушул мамлекеттик органдарда иштегендердин интернетке кирип, өз каалаган сайтка кирип жумуштан алагдоолуу башка мамлекеттерде бар экен ушундай чектеген документ.
Бул азырынча иликтеп жатабыз бул маселени териштирип, бирок депутат Дастан Бекешевдин бизге берген маалыматына караганда ушул Кыргызстанда жумуш убактысы учурунда алагды болуп же болбосо өз убагында тейлөө көрсөтпөй алган учурлар бар экен да. Анан кошумчалай кетели, ушул бир катар министрликтер, мекеме, ишканалар Кыргызстанда социалдык тармактарда иштешет, аларды колдонушат, аккаунттары бар. Өзгөчө кырдаалдар, ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин басма сөз кызматтары коомго ачык, анан интернетти булар журналисттерге, элге так маалымат, анан өз убагында ыңкыкча маалымат жеткирүү үчүн колдонуп жатышат да.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова, кечки азаттыкта дагы бул Дастан Бекешевдин сунушу. Деги эле ушул интернет түйүнүндө, социалдык тармактарда мамлекеттик кызматкерлердин канчалык деңгээлде кирип өз пикирлерин билдирүү, иш убактысынан кийинби же иш убактысынын мезгилиндеби дагы тактап ошол пикирлерди топтоп берет. Кечки азаттык саат 18:00 баштап обого чыга баштайт. Дагы бир көйгөйлүү маселе. Бишкекте 29-сентябрдан бери өспүрүм кыз изделүүдө. Айрым жалпыга маалымат каражаттар ал жигити менен ысык көлгө качып кеткенин жазышкан. Укук коргоо органдары өспүрүм кыздар үйүнөн качып кетип, ата-энелерин тартип кызматтарын убарага салган учурлар көп катталарын айтышат. Кыздар эмнеге качышат деген суроого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жооп издеди.
Менимче анын көйгөйлөрү болгон. Акыркы күндөрү менден бир нерсени жашырып жатканын байкагам. Мага айткандан корккон, эми келгенден да коркуп жатат.
Бул беш күндөн бери социалдык тармактарда сүрөтү түшпөй изделип жаткан секелек кыздын энеси Альбина Алымбаева. 17 жаштагы Регина Бишкектеги мектептердин бирине сабакка кеткен бойдон келген эмес. Кайгырып аткан эне кыз эмне үчүн үйүнөн качканын али күнчө түшүнбөйт.
Үйдөн качып кетчү эмес, мен такыр себебин түшүнө албай жатам. Бир жолу гана эшикке чыгып кетип, кайра кечинде келген. Урушуп таарынышкан деле эмеспиз. Эми чалбай да жатат. Жок дегенде чалып эле айтып койсо, баары жакшы деп.
Ал арада Регинанын жүргөн жери аныкталып, жигити менен ысык көлдө жүргөнүн бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Бирок Алымбаева көлгө барып кызына жолукканын, жигити менен жүргөнү жалган экенин айтып ишендирүүдө. Милициянын маалыматында секелек кыз биринчи жолу качып жаткан жок. Регина буга чейин да бир нече жолу үйдөгүлөрүнө кабар бербей кайдадыр кетип калчу. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Регинанын жүргөн жери аныкталганы менен аны энесинин колуна тапшыруу ишке ашпай жатканын айтууда. Айтымында секелек кыз интернетке чыккан маалыматтардан улам жер которуп качып кетүүгө үлгүргөн. ИИМде үйүнөн качкан өспүрүмдөрдүн так саны боюнча маалымат жок. Бирок Осмонбаев ата энесине таарынып же аларды коркутуу максатында качып кеткен окуялар дээрлик күн сайын катталарын айтат.
Күндөп чыгып турат да, бул жерден дайынсыз жоголуу деп дагы мындай маалыматтар. Айрыкча үйүнөн кетип калган эмелер ошо жайында, жазында күз көп учурайт. 10 ашы чоңоюп кеткен булар ошо үйүнөн чыгып кетип тааныштарына кетип калат, же болбосо дагы үйүн айтпай досторуна жүрүп алат. Анан ата энеси чыркырап ошол таптаганан бизге кайрылат. Эми кайтарып берсек, кайрыла бир аз өткөндөн кийин кайрыла ушундай басып кеткен эмелер бар.
Баланчы өспүрүм дайынсыз, түгүнчө секелек кабарсыз кетти деген маалыматтар интернетке байма-бай чыккандыктан социалдык тармак колдонуучулары да андай кабарларга анчейин ишенбей калгандай. Жоголду болуп табылгандардын бири атын өзгөртүүсүн суранган өспүрүм үйдөн качуунун сырларын мындайча бөлүштү.
Иногда сурасам жооп бербейт, ар кандай болот, урушуп кетебиз, таарынып, көбүнчө подружкаларым менен жүрөм. Айтсам түшүнбөйт, барып келейин десем жибербейт. Подружкаларымдыкында жүрөм, анан чалышат.
Адистердин баамында өспүрүмдөрдүн көбү өткөл курагында чоңдордун жашоосуна эрте аралашууну, өздөрүн ата энеден көз карандысыз эркин сезүүнү каалашат. Психолог Ольга Биденко өспүрүмдөрдүн жөн жерден качпашын айтат. Кабарсыз кеткен бала үчүн ата эне жоопту экенин да кошумчалады.
Өткөл куракта балдар үчүн эң керектүү нерсе бул баарлашуу. Ошол качып үйгө келбей жаткан балдар да курбулары менен сүйлөшүүнү каалап, анан кетип калышкан. Ата-эне балада болгон өзгөрүүлөрдү кылдат байкап туруусу зарыл. Эч качан бир да бала жөн жерден качпайт. Ага демек көңүл, мээрим жетишкен эмес. Баары жакшы болчу, кийим кече, акча жетиштүү болчу, өзү эле кетип калды деген ата-энелер жаңылышат. Кыздарда болсо бир аз башкача. Дал ушул уракта аларда физикалык өзгөрүүлөр болуп, жетилип, батырак чоңдордой болгусу келет.
Ушул жылдын башында Бишкекте студент кызлар жоголуп, алардын ата-энелери милицияга арыз менен кайрылышкан. Эки күндөн кийин кызлар курбуларынын үйүндө экени билинген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан экономикасында жана бюджетин аткарууда кооптуу жагдайлар көбүрөөк айтыла баштады. Өкмөт бир жагынан бюджеттин чыгышасын болуп көрбөгөндөй кыскартууга барса, экинчи жагынан эл аралык каржы уюмдары тышкы карыздын кескин өсүшү тынчсыздануу жаратканын билдирүүдө. Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Берүүгө финансы министринин орун басары Алмазбек Азимов менен экономика боюнча эксперт Мейманбек Атылдаев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Демек, ЛТР телеканалы кечки саат 20:00 кайсыроолордун түз эфирдеги талкуусу болот. Эми жаңылыктардын баш сөздөрү менен таанышып алыңыздар. Брюсселде донор мамлекеттердин Ооганстан боюнча эл аралык конференциясы башталды. Тбилисиде кечээ оппозициядагы депутаттын машинасы жарылды, болжол менен ага бомба коюлганы айтылууда. Орусия президенти Путин мамлекеттик думанын жаңы шайланган курамына кайрылуу жасайт. Бүгүн Жогорку Кеңеште Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып, ал добуш берүүгө жөнөтүлдү. Кыргыз өзбек кызматташтыгын күчөтүү максатында кыргыз өкмөтү Өзбекстандан атайын делегацияны Кыргызстанга чакырганын жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтында. Радиоңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Студияда Сабыр Абдымомунов. Бишкек убакыты боюнча саат 15:17 өттү. Эми эл аралык темага өтсөк. Түркияда өзгөчө кырдаал дагы 3 айга узараары жарыялагандан көп өтпөй 12,000 ашык полиция кызматкери иштен алынды. Өкмөт 3 айдын ичинде кызматтан айдалган 100,000 ашык адамды июлдагы төңкөрүш аракетин уюштурду деп айыпталган динаятчы Фетуллах Гүленге байланыштырып келет. Гүлен тарапкерлери дооматтарды четке какса, айрым байкоочулар президент Эрдоган өлкөнүн заманбап тарыхындагы эң ири тазалоо аркылуу саясий оппоненттеринен арылып жатат дешет. Түркиядагы соңку өнүгүүлөргө кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Фетуллахчы террор örgütü üyelerinin son yıllarda yürüttüğü
Türk Президенті Эрдоган 15-нчи июлдагы төңкөрүш аракетине чейин Бозгундагы Фетхулла Гүлендин кыймылын мамлекет ичиндеги мамлекет деп нөздөп келсе, эми аларды террорчулар деп атаганга өткөн. Ал жолугушуулардын көбүндө төңкөрүш темасын козгоп, дүйшөмбү күнкү илимий жыйында да террорчулардын мизин кайтарган улутум менен сыймыктанам деп айтты.
Милletimle gurur duyuyorum.
АКШ'да бозгунда жүргөн динаятчы Гүлен жана анын кыймылы болсо, төңкөрүшкө тиешеси жоктугун билдиргени менен, алардын тарапкерлерин камоо жана иштен алган учурлар токтой элек. Шейшембиде Гүлен террордук уюмуна тиешеси бар деген жүйө менен 12,000 ашык полиция кызматкери иштен алынды. Алардын 2,500 жетекчилик кызматта иштеп келген. Жалпысынан Түркияда өзгөчө кырдаал өкүм сүрүп турган дээрлик 3 айлык мөөнөттүн ичинде 100,000 ашуун жаран кызматтан алынып, алардын 32,000 камалды. Эми өзгөчө кырдаал дагы 3 айга, январдын ортосуна чейин узара турган болду.
19 Ekim günü saat gece
yarısı. Өзгөчө кырдаалды узартуу чечими 19 октябрда күчүнө кирет. Муну Түркиянын улуттук коопсуздук кеңеши өткөн жумадагы жыйынынан кийин сунуштады. Өкмөт мүчөлөрү да өз жыйынында бул сунушту кабыл алып, өзгөчө кырдаалды дагы 90 күнгө узартууну чечти.
90 күн сүрөйле узатма карарыны алмыштыр.
Деди Түрк өкмөт башчысынын орун басары Нуман Куртулмуш. Буга чейин Түрк президенти мындай абал 1 жылга чейин созулушу мүмкүндүгүн эскерткен. Өзгүчө кырдаал учурунда мамлекет башчы декреттери аркылуу өлкөнү башкарууга мүмкүнчүлүк алат. Анын чечимдери Конституциялык соттун кароосунда коюлбайт. Расмийлер бул жол менен террорчул уюмдардын тамыры кыркылат дешет. Бирок соңку тазалоолор Түркиянын батыштагы өнөктөштөрүнүн жана укук коргоо уюмдарынын тынчсызданышына себеп болду. Алар Түркия төңкөрүш аракетин бийликке каршы сөз айткан оппоненттерин куугунтуктоо үчүн колдонуп жатат. Ошол эле учурда күрд жоочуларын жактагандарга каршы да жүрүш жасап жатат дешет. Маселен, шейшемби күнү күрдтөргө таандык IMC телеканалында рейд жүргүзүлүп, террорчуларды пропагандалап жатат деген жүйө менен ал канал жабылды. Стамбулда жайгашкан каналдын башкы координатору Эйюп Тунч бул рейдди сынга алды.
Бул дарбе киришимден соң ортая чыккан манзара
төңкөрүш аракетинен кийинки көрүнүштөр демократияга жатпай турганын, бир төңкөрүштөн экинчи төңкөрүш жасалып жатканын биздин студияларда болгон окуялар айгинеледи.
Бир шекилде буну испаттады.
Ошентип Түркиядагы тазалоолор канчага созулары белгисиз. Түрк өкмөтү дале болсо АКШдан Фетхулла Гүленди экстрадициялоону талап кылып келет. Демалыш күнү анын бир тууганы Измирде камакка алынды. Ал Гүлендин түрк өкмөтү кармаган туугандарынын акыркысы болуп калды. Бирок Reuters агенттиги билдиргендей, Эрдоган соңку тазалоо аракеттери аркылуу өзүнүн бийлигин бекемдегени менен анын кадамдары экономикага тескери таасирин тийгизүүдө. Мисалы, кредит агенттиктеринин кооптонууларынан улам лиранын долларга болгон курсу төмөндөдү. Өлкөнүн быйылкы экономикалык өсүшү болсо мурда айтылгандай 4.5% эмес, 3.2% гана тегерегинде болору кабарланды. Кубат Касымбеков, Прага.
Эми эфирдин коногу рубрикасына кезек берели. Бүгүн Азаттыктын студиясына балдардын жаркын келечеги үчүн долбоорунун координатору Сайкал Назарбекованы чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бүгүн биз Бишкекте диабетсиз балалык коомдук уюму тарабынан бир катар иш-чаралар өтүүдө. Ушулар жөнүндө сүйлөшсөк, бул иш-чаралар тууралуу жана анын максаттарын Сайкал, сиз айтып берсеңиз кыскача.
Бүгүнкү өткөргөн акциябыздын негизги максаты бул мамлекеттик органдарды, мамлекеттик органдардын кант диабети менен ооруган балдардын проблемасына көңүл буруу болуп эсептелинди негизги максаты. Эмнеге демекчи? Анткени Кыргызстан боюнча 300 бала кана катталган. Бул 300 бала катталган, а катталбаган балдар дагы аябай көп. Ооба. Жана ошондой эле кант оорусу менен ооруган өспүрүмдөр жылдан жылга саны көбөйүп баратат. Ошол үчүн жана ошондой эле бул Кыргызстан боюнча биздин мектепте, бала бакчаларда шарттар каралган эмес. Ошо шарт түзүү үчүн, балдардын келечегине камкордук көрүү үчүн биз бул министрликтерге барганбыз, атайын ушул акцияны уюштурганбыз. Бул деги эле министрликтердин же болбосо мамлекеттик органдардын көңүлүн буруу эмес, коомчулуктун да көңүлүн буруу.
Жалпы эле элдердин.
Жалпы элдердин. Анткени жалпы элдердин көбүнчөсү бул кант диабетинин биринчи типи боюнча эч ким билбейт. Көпчүлүк билишпейт.
Ал эмне чечимиле берсеңиз ошол?
Бул кант диабетин менен ооруган балдар бул негизи элдер көп көңүл бурушпайт, анткени кандай оору экенин билишпейт. Бул аябай коркунучтуу оору. Балдарга күнүгө колдун башынан 12-15 жолу кан алып текшерип турабыз. Жана ошондой эле буларга инсулин сайылып турат. Ар бир жеген тамагы граммдап эсептелип берилет бул балдаргачы. Жана ошондой эле мектепте бала бакчага барганда алышпайт балдарды, бул диабет менен ооруган балдарды. Мектепте бизде мектептерде атайын ошо сахарын текшерүүгө жерлер жок, камкордук көрүлгөн эмес буларгачы. Ошон үчүн биз бул бүгүн Саламаттык сактоо министрлигине, Билим берүү министрлигине жана ошондой эле социалдык өнүктүрүү министрлигин биргелешип бул акцияны өткөрдүк десек болот. Жана акциябыз аябай жакшы өттү. Биз ишенебиз, бул акциядан кийин Кыргызстандагы көп элдер кант диабети жөнүндө билишет деген ишеничтебиз.
Мисалы, ушул кант диабети менен ооруган бөбөктөрдү жана өспүрүмдөрдү мурда аз укчубуз да, же балким алар ачык айтылбайт беле. Ошол неге эле, эмне себепчи болот ушул кант диабети менен ооруп калуу? Үй шартын, мисалы, бир нерсени сактабайбы, же тамакты, диета сакташ керекпи, же эмнеден пайда болот? Мисалы, келүү себептери эмне деп айтылып жүрөт дарыгерлер?
Бул биздин дарыгерлердин айтуусу боюнча кант диабети менен кичинекей балдардын ооруп калган себеби булардын атадан балага өттүү деп эсептелинет. Тукумда болушу, тукум кууш мүмкүн. Жана ошондой эле экинчиси Бул болсо инфекция болуп, инфекция кирип кеткенде ооруп калышы мүмкүн бала. Ошол анан көбүнчө бул кант диабети менен бизден 1 жаштан 8 айдан баштап ооруп калышат, 40 жашка чейин ооруп калышы мүмкүн.
Анан ошондой эле бүгүн ушул пресс-конференциядагы өткөн экен. Ал пресс-конференция болду беле ошол?
Ооба, биз бул акцияны уюштургандан кийин, акциядан кийин болсо ошо атайын пресс-конференция уюштурдук. Ал жакта
алар кимдер катышты?
Ал жакка биздин билим берүү министрлигинен негизи эле министрликтерден өздөрү келе,
социалдык
өнүктүрүү министри келди, саламаттыкты сактоо министрлиги келди. Жана ошондой эле бул журналисттер келишти. Эң белгилүү коногубуз бул бизди ушу камсыздап турган проектини камсыздап турган бул Даниядан келген Всемирный диабетский фонд.
Бүткүл дүйнөлүк
диабет коомунун директору келди, мындайча айтканда, бул жака. Ошол үчүн дагы биз бул акцияны уюштурганбыз. Жана ошондой эле 14 ноябрда диабет күнү деп да эсептелинет. Ошого чейин биз бул ушундай акцияларды өткөрүп турабыз, Кудай буюрса.
Сизге чоң рахмат. Биздин студияда балдардын жаркын келечеги үчүн долбоорунун координатору Сайыккал Назарбекова болду. Биз бүгүн ушул диабетсиз балалык тууралуу иш чаралар тууралуу сөз кылдык. Эми сиздердин назарыңыздарга Миң кырдуу дүйнө деген рубрикабызды сунуш кылабыз. Мында акыркы ачылыштар, ошондой эле кызыктуу жаңылыктар камтылган. Рахат Кеңешова микрофондо.
Аутофагия илимин изилдөө Жапон окумуштуусуна Нобель сыйлыгын алып келди. Сыйлыктын медицина жана физиология боюнча быйылкы лауреаты деп жапониялык Йосинори Осуми аталды. Аутофагия бул тирүү организмдин өзүн өзү туура тазалоо жөндөмдүүлүгү. Лауреаттын атын Стокгольмдогу Каролин институтунун өкүлү микробиолог Томан Перлман жарыялады. Ал эми Жапон окумуштуусунун илимге кошкон салымы тууралуу Нобель комитетинин мүчөсү Мария Масучи баяндап берди. Анын айтымында Осуминин эмгектери түйүлдүктүн өсүшүндөгү, рак жана башка оорулардын пайда болушундагы, организмдин картайышындагы ролун билүүгө мүмкүнчүлүк ашты. Йосинори Осуми Токиодогу технологиялык университеттин профессору. Кытайда өлкөнүн негизделген күнү майрамдоого пандалар да катышты. Ченжу шаарында жайгашкан панда изилдөө борборунун кызматкерлери жаңы туулган 23 панданы паркка келген конокторго көрсөтүштү. Бир айдан 4 жашка чейинки пандалардын айрымдары атайын жашыл түстөгү килемченин үстүндө мемиреп уктап жатса, кээ бир кичүүрөөктөрү буту колун эми гана кыбыратып үйрөнө баштаганын көрсө болот. Пандалар жоголуп бараткан жаныбарлардын түрү катары кызыл китепке киргизилген. Натыйжада аларды сактап калуу боюнча атайын кыймыл түзүлүп, 2004 жылдан 2014 жылга чейинки аралыкта алардын саны 17% өскөн. Жакында жапай жаратылыш боюнча дүйнөлүк фонд панданы жок болуп бараткандар тизмесинен чыгарды. АКШнын Калифорния штатында ашкабактардын өзгөчө көргөзмөсү өтүүдө. Жыл сайын күздүн алгачкы күндөрү бул жерде эң чоң ашкабактарды чогултушат. Арасында 450-800 килограммдан ашык салмактагылар да бар. Көргөзмөгө коюлуучу ашкабактарды атайын унаа менен ташып келишет. Жеңүүчү деп албетте эң чоң ашкабакты өстүргөн фермер аталат. Байгенин суммасы ар бир килограммына $7 деп эсептелет. Ошентип 13-14 миң долларга чейин акчалай сыйлык утуп алса болот. Албетте анын сапатына дагы маани берилет. Австралияда оюн зоок паркына келген мектеп окуучуларынын эс алуусу аз жерден кырсык менен аяктап кала жаздады. Куинсленд штатындагы Голд Кост шаарында аттракциондордун бири эң үстүнө келгенде капсынан токтоп калып, баарын чочутту. 2 саат бою ичиндегилер асман менен жердин ортосунда жардам күтүп отурууга мажбур болушту. Эч ким жабыркаган жок, окуяга эмне себеп болгонун тиешелүү мекемелер азыр иликтеп жатышат. Катуу шамалга карабастан куткаруучулар жана парктын кызматкерлери баарын жерге аман эсен түшүрүштү. дүйнөлүк мода келерки жылдын жаз жай айларында саркеч кийимдин түрүн тандап кийген айымдар үчүн кездеменин эң жука жана назик түрлөрүнүн бири деп эсептелген шифон жана кош этек көйнөктөр актуалдуу болот. Белгилүү италиялык дизайнер Валентино негиздеген мода үйү 2-октябрда Парижде кезектеги коллекциясын көрсөттү. Дизайнерлер белгилүү брендтин башкы салттарын негизинен сактаганга аракет кылышкан, коллекциядан узун көйнөктөрдү, жакасы тик жана кош этек кылып тигилген кийимдерди көрсө болот. Ал эми түстөрү Валентинонун сүйүктүү кызылынан тышкары ачык кызыл, кочкул жана лимондой сары. Бул көйнөктөрдү дизайнерлер орто кылым жана ренессанс доорунан таасирленип жаратканын айтышууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Мына ушундай жаңылыктар менен биз бүгүнкү күндүзгү эфирди жыйынтыктайбыз.